Αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, το ξέρετε καλά, είχαμε συνδεθεί και με τις Βρυξέλλες και μιλήσαμε με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Συνδεθήκαμε επίσης με τη Μόσχα και είχαμε μιλήσει με τον συνάδελφο εκεί, τον Δημήτρη Λιάτσο. Σήμερα, αυτή την ώρα, συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη. Στην πόλη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η συνάδελφος Αριάννα Φερεντίνου, η οποία είναι η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία. Αριάννα, καλή σου ημέρα στην Κωνσταντινούπολη από εμάς εδώ που διανύουμε αργά το απόγευμα.
Εδώ είναι φυσικά πρωί. Καλημέρα λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Μια πολύ βροχερή και κρύα Κωνσταντινούπολη και μια προβληματισμένη Τουρκία.
Βεβαίως και εμείς επικοινωνούμε μαζί σου για να συζητήσουμε για αυτό ακριβώς που είπες, το προβληματισμένη Τουρκία. Υποθέτουμε ότι στο προβληματισμένη εντάσσεις σίγουρα και αυτό που έγινε το τραγικό στην Άγκυρα. Επομένως, τι νεότερο μπορείς να μας πεις, παρακαλώ Αριάννα, για την υπόθεση του φόνου του Ρώσου πρέσβη στην πρωτεύουσα της Τουρκίας.
Ναι, το προβληματισμένο αφορούσε και τον φόνο στην Άγκυρα φυσικά, γιατί υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά για την Τουρκία. Υπάρχουν φυσικά τα μέτωπα της τρομοκρατίας που δεν αφορούν μόνο τη δολοφονία του Ρώσου πρέσβη. Υπάρχουν όμως παράλληλα και άλλα μέτωπα τρομοκρατίας, τα οποία φυσικά η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, πρέπει να αντιμετωπίσει. Εχθές το βράδυ ήταν παρόν σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα φιλίας στο γήπεδο της Μπεσικτάς, εκεί δηλαδή που πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς είχε γίνει η τρομερή διπλή βομβιστική επίθεση, πολύ νεκρή, και διακήρυξε αυτό το βράδυ ο Τούρκος πρόεδρος ότι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Ένα λοιπόν από τα μέτωπα αυτά, τα μέτωπα της τρομοκρατίας, τα οποία αντιμετωπίζει η Τουρκία εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο, είναι και αυτό που άνοιξε με τη δολοφονία, την πολύ σοβαρή, εξαιρετικά σοβαρή και μοναδική δολοφονία του Ρώσου πρέσβη εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν πολλές σκοτεινές πλευρές της δολοφονίας αυτής. Φυσικά, όπως διακήρυξαν και οι δύο πρόεδροι, δηλαδή τόσο ο πρόεδρος Ερντογάν όσο και ο πρόεδρος Πούτιν, το χαρακτήρισαν, θεωρούν ότι είναι προβοκάτσια, θεωρούν ότι είχε στόχο στην διατάραξη, την καταστροφή, όπως είπαν, των διμερών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες πρέπει να πούμε ότι έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ύστερα από διακοπή και πολύ εχθρικές σχέσεις για περίπου 1 χρόνο, ύστερα από την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από τους Τούρκους στρατιώτες. Λοιπόν, μετά το Σεπτέμβριο έχουμε μια σταδιακή ενίσχυση των σχέσεων, μια αποκατάσταση, διεμερείς σχέσεις κτλ. Όμως η δολοφονία αυτή, σύμφωνα με τους δύο πρόεδρους, είχε στόχο να ουσιαστικά να διαρρήξει αυτή την πορεία της αποκατάστασης των σχέσεων. Βέβαια, αυτό που ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι ο πρόεδρος Πούτιν είπε ναι, μεν είναι προβοκάτσια, όμως θέλουμε οπωσδήποτε να εξιχνιάσουμε ποιος βρίσκεται από πίσω από αυτή την πολύ σοβαρή ενέργεια. Και γι' αυτό εδώ και 3 μέρες έχουν έρθει εδώ 18, μάλλον ήρθαν πριν από 2 μέρες, 18 Ρώσοι εμπειρογνώμονες, ονομάζονται με ένα γενικό χαρακτηρισμό ανακριτές. Δεν είναι μόνο ανακριτές, υπάρχουν βέβαια εισαγγελείς, υπάρχουν ακόμα και ψυχολόγοι, υπάρχουν και εμπειρογνώμονες. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες είναι οι ειδικότητες τους, οπωσδήποτε όμως ήρθαν οι περισσότεροι από αυτούς για να συνεργαστούν με τις τουρκικές αρχές στην ευρύτατη αυτή έρευνα που έχει ξεκινήσει για τις συνθήκες στο παρελθόν, τον ίδιο το δολοφόνο, το αν υπήρχαν και άλλοι συνεργοί του δολοφόνου. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι, τουλάχιστον αυτό που λένε μέχρι τώρα οι αρχές, είναι ότι ο δράστης αυτός, ο οποίος ήταν αστυνομικός ειδικών δυνάμεων, ήταν ένας άνθρωπος μόλις 22 ετών. Κατά πάσα πιθανότητα είχε φοιτήσει σε σχολείο το οποίο είχε σχέση με το κίνημα του Ιεροκήρυκα Φετουλά Γκουλέν, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι είναι κατά την Άγκυρα ο εγκέφαλος του αποτυπώντος πραξικοπήματος του 15ης Ιουλίου και θεωρείται αρχηγός μιας μαφίας, όπως λέει η κυβέρνηση, η οποία έχει τα πλοκάμια σε όλο τον κρατικό μηχανισμό και σε όλη την οικονομική ζωή της Τουρκίας. Από τις 16 Ιουλίου έχουν ξεκινήσει σωρία συλλήψεων, απομακρύνσεων διαθεσιμοτήτων τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και φυσικά στον κόσμο των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης, σε όλες τις εκφάνσεις της τουρκικής ζωής. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ο Altintas φαίνεται, ο άνθρωπος αυτός, φαίνεται ότι ήταν κατά τις επίσημες έρευνες και κατά τις επίσημες εκδοχές, όπως και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του κ. Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο δολοφόνος, ο 22χρονος δολοφόνος, ο Mevlüt Altintas, ήταν μέλος της οργάνωσης του Φετουλά Γκουλέν. Βέβαια, αν οι ακροατές μας έχουν κάποια περισσότερη γνώση σχετικά με τους Ισλαμιστές, με τους Ζιγαντιστές και είδαν τις φωτογραφίες από τα φοβερά βίντεο που κυκλοφόρησαν για την ώρα της εκτέλεσης, θα είδαν ότι ο δράστης σηκώνει το ένα του χέρι και δείχνει προς τα πάνω, ενώ με το άλλο πυροβολεί. Αυτή είναι μια πολύ χαρακτηριστική χειρονομία που τον συνδέει με τζιχαντιστικά στοιχεία, όμως που δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα του Φετουλά Γκουλέν. Είναι εντελώς αντίθετες φιλοσοφίες όσον αφορά το Ισλάμ. Σε αυτό οι αρχές απαντούν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Altintas υποδιόταν εκείνη τη στιγμή τον τζιχαντιστή, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μέλος του Φετουλά Γκουλέν, του κίνημα του Φετουλά Γκουλέν.
Μάλιστα. Αριάννα, έβαλες πολλά θέματα στη συζήτησή μας και ορθώς έπραξες. Μας έδειξες μια γενική εικόνα. Εξάλλου, νομίζω το επίθετο, ο χαρακτηρισμός σου που έδωσες τον προβληματισμό που επικρατεί στην Τουρκία με τα πολλά μέτωπα.
Ίσως πρέπει να προσθέσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί είπα τα πολλά μέτωπα? Γιατί την ίδια στιγμή της φοβερής αυτής δολοφονίας στη Μόσχα γινόταν μια τριμερή πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ της Μόσχας,
του Ιράν
και
της Τουρκίας.
Όμως η Τουρκία έκανε ένα βήμα. Ναι, η Τουρκία όμως έκανε μια πολύ μεγάλη υποχώρηση όσον αφορά την ως τώρα πολιτική της. Ουσιαστικά αποδέχτηκε τον Άσαντ ως ηγέτη της Συρίας. Αποδέχτηκε δηλαδή την εδαφική ακυρότητα της Τουρκίας και υπέγραψε...
Εννοείς αποδέχτηκε την εδαφική ακυρότητα της Συρίας.
Της Συρίας, να με συγχωρείς, της Συρίας. Ναι. Και ουσιαστικά αυτό είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, μια πολύ μεγάλη υποχώρηση εκ μέρους της Τουρκίας, που όλο αυτό τον καιρό ανυπομονούσε και εργαζόταν για την ανατροπή του Άσαντ. Άλλωστε η εγκατάλειψη του Χαλεπίου από όλη η απομάκρυνση όλων αυτών που ήταν οι λεγόμενοι αντικαθεστωτικοί ουσιαστικά είχαν άμεση σχέση και με την πολιτική της Άγκυρας. Οπότε πίσω από όλη αυτή τη δολοφονία γίνεται ένα πολύ έντονο πολιτικό παρασκήνιο, τα αποτελέσματα του οποίου θα τα δούμε μπροστά μας, φαντάζομαι, σε λίγο καιρό.
Λοιπόν, ευστοχότατη αυτή η επισήμανση. Θέλαμε και εμείς να τη συζητήσουμε μαζί σου. Είναι μια αλλαγή στην έως τώρα στάση του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος πια δεν ακούμε να μιλάει κουβέντα κατά του Άσαντ. Και οι Ρώσοι, από ό,τι αναφέρεται, του έχουν επιτρέψει να ασκεί μια μεγαλύτερη επιρροή στην περιοχή του Εφράτη. Αλλά, Αριάννα, δράτω με τις ευκαιρίες που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Για να σε ρωτήσω και κάτι που συζητιέται πάρα πολύ και σε εμάς εδώ στις τάξεις ομογένειας, και αυτό είναι το κυπριακό. Να σε ρωτήσω αρχικά, πόσο απασχολεί τον τουρκικό τύπο αλλά και την τουρκική κοινή γνώμη αυτό που λέμε εμείς κυπριακό πρόβλημα?
Ναι, θα σου πω πολύ επιγραμματικά, σχεδόν καθόλου. Το κυπριακό παραδοσιακά ήταν υπόθεση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών, δηλαδή εθνική πολιτική την οποία ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Και ήταν κάτι το οποίο δεν καλυπτόταν ιδιαίτερα από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν κάτι το οποίο αποφασιζόταν, αν θέλεις, μεταξύ των πιο υψηλών κλιμακίων της της τουρκικής κυβέρνησης και των τουρκικών αρμόδιων υπηρεσιών. Και ο κόσμος δεν είχε καμία, δεν ήταν ένα θέμα το οποίο τον ενδιαφέρει, ούτε είχε ιδιαίτερη κάλυψη από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν ένα ζήτημα εθνικής πολιτικής, το οποίο δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ τον μέσο Τούρκο. Άλλωστε, οι Τούρκο-Κύπροι είναι εντελώς διαφορετικό, ξεχωριστό πράγμα από τους Τούρκους, ενώ την κυρία Μάζα των Τούρκων δεν είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί ιδιαίτερα. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλοί έπικοι, το ξέρουμε αυτό. Οι έπικοι αυτοί είναι γνωστό ότι προέρχονται κυρίως από πολύ συντηρητική μερίδα του τουρκικού εκλογικού σώματος, είναι κυρίως οπαδοί των ακροδεξιών κομμάτων. Αλλά πέραν αυτού, ελάχιστες αναλύσεις θα δει κανένας όσον αφορά το τι θα γίνει με το Κυπριακό. Ελάχιστη γνώση, πολύ μέτρια γνώση έχουν οι Τούρκοι όσον αφορά την Κύπρο και εμπάσχεται τόσο ελάχιστο ενδιαφέρον. Άλλωστε έχουν τόσο πολλά προβλήματα, τόσες πολλές προκλήσεις.
Σωστά.
Που το Κυπριακό είναι κάτι αρκετά κάτω στη λίστα των προτεραιοτήτων τους.
Τώρα, να μην σε αφήσουμε χωρίς να σε ρωτήσουμε και κάτι για την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην Κωνσταντινούπολη και πώς θα γιορτάσει η μικρή, έστω αριθμητικά ομογένεια εκεί πέρα, αυτές τις Άγιες Μέρες.
Κοίταξε, αυτές τις Άγιες Μέρες η μικρή ομογένεια τηρεί απόλυτα τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Γύρω φυσικά με κέντρο το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπάρχει πάντα μια πολύ έντονη δραστηριότητα αυτές τις ημέρες. Συνηθίζαμε να έχουμε πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα, αυτό για διάφορους λόγους. Εκτός από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα υπάρχει και ο φόβος του να έρθει κόσμο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε πολύ έντονα. Έχει μειωθεί κάθετα ο αριθμός των επισκεπτών στην Κωνσταντινούπολη. Όμως το Πατριαρχείο συγκεντρώνει όχι μόνο τους Έλληνες από την Ελλάδα, συγκεντρώνει και Ορθοδόξους από άλλες εθνικότητες. Την ημέρα εκείνη, μάλλον την παραμονή των Χριστουγέννων με τη Μεγάλη Λειτουργία και την ανήμερα των Χριστουγέννων, υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, όλοι οι σκότεινοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι ζουν στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν αρκετές ομάδες τέτοιες και αυτές θα τις βρείτε σε αυτές τις γιορτές, σε αυτές τις μέρες. Θα τις βρείτε να έρχονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να προσκυνούν, να τηρούν και αυτές, να παρακολουθούν όλες τις λειτουργίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και η υπόλοιπη ομογένεια δεν γιορτάζει και σε άλλες περιοχές. Επισκέπτονται τις εκκλησίες τους. Πρέπει να πούμε ότι σχεδόν όλες οι εκκλησίες εδώ στην Κωνσταντινούπολη λειτουργούν. Δεν υπάρχει καμία κλειστή. Ο κόσμος είτε στην πόλη είτε στα πριγκυπώνησα πραγματικά κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρήσει την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων. Και είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται όσα χρόνια και αν είμαι εγώ εδώ. Δεν έχω δει καμία παρέκκληση. Υπάρχει πάντα η ίδια κατάνοιξη, η ίδια πίστη και η ίδια αποφασιστικότητα του να μείνει αυτή η κοινότητα, όσο και αν αριθμητικά είναι λίγη, να μείνει ενωμένη.
Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας, να σου ευχηθούμε τα βέλτιστα για τα Χριστούγεννα και τη νέα χρονιά και πολλές ευχαριστίες που μπόρεσες και βρήκες το χρόνο να είσαι ζωντανά σήμερα μαζί μας από την Κωνσταντινούπολη που είναι η έδρα σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά και σε εσάς.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την συνάδελφο Αριάννα Φερεντίνου. Είναι ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Τουρκία με έδρα την Κωνσταντινούπολη και η παραγωγή αυτής της συνέντευξης ανήκε στον συνάδελφο Δημήτρη Θεοφάνη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.